Hello, welcome to episode 0 of Bakits Podcast. So, anong gagawin natin sa episode na to? So, for this episode, basically parang primer lang to. Hindi pa to yung official episode 1. So, basically, pag-uusapan natin kung ano yung vision ko dito sa show and kung ano yung dapat nating i-expect going forward. Ano yung mga pag-uusapan. Ano yung magiging flow and yung direction overall. So, first of all, in terms of topic, mainly magre-revolve tayo sa basketball, local or international. Siguro mainly around PBA, local basketball scene, and the NBA. Pero to be honest, we can have fun, no? Na kahit ano pwede natin pag-usapan. Siguro kahit mga tier list ng fried chicken, pwede, paminsan-minsan. So, kung ano yung dapat nating i-expect, to be honest, I purposely want the show to be unpredictable. I want you guys to come here without any expectations na kung ano yung makukuha natin. I really wanted to lumayo dun sa interview style na podcast. Like yung magkukuha ko ng guest and then interviewin ko ng mga life questions, mga experience nila. Though sometimes pwedeng mangyari yung mga ganong episodes, pero deliberately gusto ko sana na hindi ganong kadalas kasi mas gusto ko na maging parang platform to for us to interact and talk basketball. And ayun, ngayon sa simula, ano, it might be the worst podcast you've ever heard so far, pero gaganda to. I'm still learning, bago ako dito sa medium na to. We're all gonna learn along the way, and I'm really pushing this show to be quality. I want quality. Alam niyo naman ako kasi isa rin sa mga reasons ko kung bakit ko sinimulan is dahil sa YouTube channel ko na Hoops Highlights. Nag-upload ako ng mga video essays, breakdowns, mga analysis. The problem kasi is that mas marami akong gustong pag-usapan kaysa dun sa mga na-upload ko doon. And yung mga gusto kong sabihin minsan, alam mo yung wala ka sa mood mag-edit minsan kasi I hold myself into a high standard din kasi na hindi ko gusto na maglabas doon ng hindi ganun kagandang video. I tried it, pero hindi siya satisfying and nakakapagod siya. So for me, maganda na itong medium natin dito sa podcast. Marami akong mapag-uusapan and ma-share na thoughts ko na hindi na kailangan ng heavy editing and matagal na time para ma-produce and malabas ko yung thoughts ko. Basically, I can talk more freely here kasi sa YouTube, alam naman natin na medyo, alam nyo na, maraming tao doon and ine-expect ka nila na maging, alam yun, always right, always, alam nyo gusto ko sabihin, but dito sa podcast kasi medyo mas free ako sa mga opinions ko. Though, I like YouTube. A-upload ko pa rin to sa YouTube. But, dito kasi parang mas masasabi ko yung gusto kong sabihin na hindi ko masabi on that other medium. So, another factor kung ba't ko to simulan is to interact with others. I really like collaborations. Marami akong friends in the industry na alam mo yung gusto ko makipag-interact and marinig ko yung thoughts nila on the topics that I'm interested. So, dito sa medium na to, pwede natin sila i-guest, tatambay sila dito, and then meron tayong topic, mag-uusap kami about that topic, and then you guys, you can ask questions too. And ayun, doon ako pupunta. Isa sa mga concepts ko dito sa show na to, kasi medyo concept show pa to, so medyo magbabago pa siya throughout time, pero alam yun, gaya ng sabi ko kanina, we're still learning and hinahanap ko rin yung best way to produce this show. So, isa sa mga ideas ko is that instead of a show, parang magiging mass platform siya for everyone. So, kumbaga, nagdadala ako dito ng guest, hindi para interviewin yung, alam yun, hindi yung interview parang Boy Abunda style. Kasi, to be honest, hindi ako magaling magtanong, pero I want them to come here to just vibe and to mambay and alam mo yun, normal na usap lang, and I want to keep it short. I want to keep it short. Around 30 to 40 minutes siguro kasi kahit ako yung attention span ko pag nakikinig ako ng podcast hindi lumalagpas ng 45 minutes. So I want to keep it short and concise. So kumbaga kung napaganda naman yung usapan, pwede tayo mag-extend. Pero as much as possible, we want to keep it concise and short. So, ayun, babalik ako doon sa guest, no? Isa sa mga ideas ko is that you guys can ask questions and you guys can, alam mo, mag-share kayo ng mga takes nyo, mga makasalanan takes, mga opinions nyo, and you can come here on the show. You just DM me on Instagram and Twitter kung ano yung question nyo or yung sasabihin nyo. And then, we will schedule with the guest. So, kung ano yung magandang schedule. So, basically, parang platform nga siya. Everyone can hop on here and talk their mind. Yun talaga yung gusto ko eh. Talagang magkaroon tayo ng magandang basketball discourse dito sa podcast na to. And siguro ngayon sa first few episodes, medyo tatantiyahin ko pa kung paano. Aalamin ko muna by myself kung paano to ginagawa and kung paano ko ma-execute ng maganda. And then along the way, magdadagdag tayo ng features. Konti-konti. Siguro, by episode 3, meron na tayong friend dito. By episode 5 siguro, pwede na tayo magpasok ng mga kagaya nyo. Magpasok tayo ng ano, mga questions nyo. And ayun, along the way, matututunan na din natin kung paano to. And in terms of flow, we will talk recent topics and pati na rin yung mga evergreen topics. So, gusto ko sana na yung segments natin is fun. Hindi siya yung typical na interview, chikahan. Gusto ko sana na meron tayong mga pakulo. And ayun, I'm planning to have more pakulo on the show, mga segments. Kasi me, myself, basically yung ginagawa ko dito sa show, yung talagang, alam mo yun, yung wini-wish ko na sana ginawa ng iba. So, dito, ginagawa ko ngayon. And I will try my best to execute it. So, ayun, in terms of your questions and your opinions, magpo-post ako ng mga themes and questions sa mga social media accounts ko, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, and you guys can reply to that or answer the question. Either magpo-post ako sa social media or magtatanong ako dito sa show and then you guys can message me and reply on my post and pwede kayo pumunta dito if you want. I think the platform I'm going to use is Discord, pero if hindi ganun kadami yung users sa Discord, we can use Zoom or Google Meet or ano, anything, kung saan tayo mas marami. So, punta naman tayo sa second part ng ating episode 0, ang very original and unique segment na Q&A. Very original talaga. Kumbaga para lang tayong ano, celebrity na artista, ABN. Tapos first time mag-YouTube, mag-Q&A. So, first question, actually marami nagtatanong nitong question na to sa akin sa YouTube. Kuya Ice, ano pong software na gamit mo sa pag-e-edit ng mga videos mo? I'm using Adobe Suite, Adobe Premiere Pro CC. Pero kasi the way I edit kasi hindi ako reliant sa ano, sa video editing software. I mainly use Photoshop and Illustrator to make my assets and my graphics, and then ginagamit ko yung Premiere Pro mostly on overlays, yung mga cut-cut and yung mga ano ko, keyframe animation. So basically it's a 50-50 between Photoshop and Premiere Pro. Pero paminsan-minsan, gumagamit din ako ng iba't ibang mga applications. Like, yung mga, alam niyo sa internet, like yung mga free, yung mga free na ano, anong tawag dito? Yung mga free logo design animations. Minsan gumagamit ako nun kapag talagang hindi ko kayang i-animate yung logo. Pero mostly Premiere Pro and chinatsaga ako lang din. Medyo baguhan pa rin ako sa Premiere kasi I was a Sony Vegas user for almost a decade bago ako mag-Premiere. Pero na-realize ko na for me to step up my game, di ba, I have to jump sa Premiere Pro. Pero if kung ano no, I'm not gonna say na alam nyo na yung mga magic tricks kung paano magka Premiere Pro, pero there are ano, a lot of free alternatives like VideoPad. Dati ginamit ko yun nung bata ako, and DaVinci Resolve. I think maganda yun, even though hindi ko pa na-try, pero I think maganda yung reviews kasi I almost tried it bago ako mag-Premiere. Second question, curious ako sa credentials mo bro, baka pwede mong ma-share. dami ko natututunan sa videos mo. First of all, thank you. Second of all, baka hindi ka na makinig sa akin pag sinabi kay credentials ko. Hindi, I mean, I'm just a regular guy, no? I took a Bachelor of... Ano nga ba? I took BA Communication and Media Studies, kung tama yung title. Nakalimutan ko na eh, kinalimutan ko na school ko. Pero ano, I'm graduating, waiting, as in naghihintay. I finished my subjects nung summer of 2020. Ang bilis, 2021. And now, dahil irregular kami, naghihintay kami ng graduation namin. I don't know if October, kasi October na ngayon. Siguro isasabay kami sa ano, next batch. Siguro next year pa makagraduate. Pero bago ako mag-communication, I took graphic design sa Dasmariñas, De La Salle Dasmariñas. Pero 1 year lang ako doon kasi ito, fun story na hindi rin ako makapaniwala nangyari sa akin to. So, kinuha ko yung course ko na graphic design sa DLSUD kasi I thought it was a multimedia arts na course. Kasi ang pangalan niya, Graphic Design and Multimedia. So, nakita ko lang yung multimedia, hindi yung graphic design. So, first day na first day doon, di ba pag yung orientation, tatanungin kayo lahat, anong pangarap mo sa, anong gusto mo maging in the future? So, basically, nasa may dulo ako ng classroom. Nagsimula sila sa taas, sa harap. So, parang halos lahat, siguro kung 100, hindi, kung mga 35 kami, 30 doon, sagot nila, gusto ko maging animator sa mga Pixar, sa mga Disney. So, sabi ko, puta, hindi yun ang gusto ko. Gusto ko maging director ah. Bakit parang mali ako ng course? Hindi isa sa kanila, wala nagsabi sa kanila na gusto ko mag-produce ng film, gusto ko gumawa ng ganito, maggawa ng show, gusto ko maging director. Hindi isa, wala. Ako lang. So, first day, alam ko na mali yung course ko, pero I gave it a chance. Nagtagal ako doon ng isang taon dahil bonax ako sa mathematics, bagsak ako ng trigonometry. And sabi ko, sige, tama na to. Dami ko nang kahabulin. So, ayun, lumipat ako ng San Beda, Alabang. And kinuha ko yung Communication and Multimedia Studies. So, yun, sakto-sakto yun sa gusto kong course. Eh, marami ako natutunan, journalism, how to produce a show, film theory, film, mga technical stuff. And ayun, in terms of basketball, no, kasi alam ko basketball question to. To be honest, di ako magaling mag-basketball. Pero I play basketball recreationally. Hindi ako high-level talent. Never ako naging varsity ng team. Kahit yung school ko, hindi naman ganun kagaling kumpara sa mga highly touted schools nung high school level sa South. Pero... 2 times ako nakapag-intrams para sa akong bangko, DNP, coach's decision. Pero, ito, first, episode 0 pa lang yung opinion na ako. I really believe kasi na sa high school, especially yung mga first year, second year, basketball is judged by athleticism and kung gaano kang kagaling maghawak ng bola. I really think of that opinion. Naniniwala ako doon sa opinion na yun. If IQ-based player ka or playmaker ka, kunyari Boris Diaw ka, kunyari point forward ka, pwede na, magaling ka na mag-dribble ng konti, kaya mo magbaba nang hindi ka naiistilan. Pero if yung strength mo, more on IQ, reading the game, di ba, yung mga reads, makakakonnect ka sa teammates mo ng right pass at the right time, feeling ko hindi yun nava-value on a high school level. So, isa yun sa mga reasons kung bakit feeling ko nasnub ako sa lahat. I mean, hindi naman ako magaling, pero mataas yung IQ ko. Kung maglalaro tayo ng 5v5 nung high school, I can help the team. Positive impact ako, pero hindi ako star player. Pero yung plus minus ko, offensive efficiency ko, box creation ko, pag may hawak ako ng bola, mataas. Kasi I make the right play. Ginagawa ko yung right pass at the right time. Kung nakita ko nag-drive ako, nakita ko nag-help yung corner, bibigay ko sa corner or i-drop pass ko dun sa ilalim. So, hindi ako magaling, pero alam mo yun, kasi nung panahon na yun, hindi naman nava-value yung ganung skill. More on ano talaga eh, dribbling, shooting, magaling ka bumali. Especially 2012, 2013, 2011, usong-uso nun yung mga ano, di ba? LeBron James, Tapos bago si Kyrie nun. Kasi talagang panahon na yun, grabe yung uso ni Kyrie, ni John Wall. Kahit ang Brandon Jennings eh. And at that time, idol ko si Kemba. Pero hindi, nowhere near. Nowhere near Kemba yung laro ko. I'm more of a, ano, kumbaga, if Carmelo Anthony had no scoring, but he had passing ability. Like, ano, Boris Diaw. Pero, ano kasi ako nun eh, big point guard. Pero hindi yung point guard eh. Big combo guard ako nun. Siguro nung high school ako, 5'7 ako nun. And karamihan ng classmates ko maliliit. So ako, medyo malaki ako sa average ano student. So, kumbaga para ako Michael Carter Williams nun. So, yun. Dahil nga banu ako, no? Dito na ako pupunta doon sa question. Dahil banu ako, admittedly, na banu ako, hindi ako magaling. I learned the game. Kasi, syempre pag bangko ka sa liga, especially kapag yung coach nyo, lolo mo, and siya yung isa sa pinakamagagaling na coaches sa village nyo, pag bangko ka, mapapanood mo eh. And, nung panahon na yun, medyo mataas na yung basketball IQ ko. So, nung nakita ko yung lolo ko, nagko-coach siya. And ako, nasa bench ako. Napapanood ko yung laro. So, ayun, nakikita ko kung paano siya nag-a-adjust, ano yung ginagawa niya, ano yung tinitignan niya, and nakikita ko rin yung game. Kung paano siya mag-unfold from first to fourth quarter. So, doon ako nagkaroon ng interest sa mga X's and O's. Pero, talagang 2017, 2018 ko lang talaga siya nabuksan. Kasi dati, alam mo yun, mahilig lang ako sa mga plays. Nagegets ko yung mga reads. Pero 2017, 2016, 2018, around that time, talagang nag-ano ako, nag-dive deep ako. Nahilig ako sa triangle offense, which is the reason kung bakit ako Team Cone fanboy. Even though kahit alam ko na hindi na ganun ka-effective ngayon yung triangle, I'm still a triangle fanboy kasi pwede kang kumuha ng concept sa triangle and gawin mo siyang modern. Minimal adjust lang, pwede mo na siyang gawing modern. And ginagawa naman ng Hinebra eh, though hindi yun yung topic ngayon. Pero, ayun, talagang ano lang, natuto lang ako by myself. I read books. Hindi yung tangible books, e-books, blogs. I watched a lot of YouTube videos. Nakalimutan ko na yung pangalan niya, pero YouTube channel siya na bine-breakdown niya lahat ng options ng triangle sa Lakers nung panahon ni Kobe, Gasol, Odom, Fisher. Yun, talagang pinapanood ko yun. And ngayon, I'm still learning a lot kasi siguro last year talagang nag-dive deep ako sa 5-out. Lahat ng concepts ng 5-out. So ngayon, I'm into motion offenses, especially yung mga flow. Gusto ko talagang matutunan siya. And ayun o, alam mo yung nandun ka na kasi sa point na lahat na appreciate mo na and talagang learning is fun talaga. So, yun. Inaalam ko lahat ng kaya kong alamin so far. So, basically, after ng mahabang chika ko and mahabang unnecessary kwento, yung knowledge ko sa basketball, nanggaling lang siya, siguro, sa upbringing, tama ba yung term? I don't know. Pero, dahil banu ako, and dahil banu ako, nag-finorse ko yung sarili ko na tumaas yung IQ ko. Kasi, athletically, hindi ako magaling tumalon, tumakbo, laterals. Actually, ngayon, bago mag-pandemic, hindi talaga ako magaling dumipensa. Shooter lang ako and mataas IQ ko. Pero, wala. Talagang pang-coach lang talaga ako. So, ayun. I forced myself to learn kasi nag-e-enjoy din naman ako. Okay, next question. Haba nun. Favorite PBA player of all time, JJ Helterbrand. The reason, hindi ko rin alam. Pero, first favorite team ko ever sa PBA is Barangay Hinebra. Pinaka-unang basketball game na napanood ko sa TV is Barangay Hinebra. Talagang, kung kukumpara ko si Mark and JJ, nung panahon na yon, nung around 8 years old ako or 7 years old, basta around that age, para sa akin mas may appeal si JJ. Hindi ko sinasabing mas magaling si JJ kay Mark, pero for me, mas may appeal si JJ for me as a kid nung panahon na yon. So talagang si JJ yung favorite PBA player of all time. Runner-up ko, Mark Kagiwa, Ronald Tubid, James Yap, Paul Artadi, Kirby Raymundo, Gab Banal. Yan yung mga players na favorite ko. Pero all time talaga, JJ Helterbrand. Walang, kumbaga, kung ito yung JJ ko, ito yung Mark, ito yung James Yap, ito yung Tubid. Talagang mataas yung JJ. Closest PBA player that can play in the NBA. Bobby Ray Parks Jr. Ay, di, wait lang. Wala na pala sa PBA si Bobby Ray. Siguro ano, ganito na lang. Siguro, kung ngayong 2021, magkakaroon tayo ng Kirby Raymundo height, Kirby Raymundo footwork, Kirby Raymundo skill, but modernized, kumbaga shooter na sa labas, may mid-range na sobrang consistent, and kaya na mag-dribble and gumalaw laterally, I think yun yung closest PBA player that can play in the NBA. Si Justin Baltazar ba yun? Hindi, hindi, hindi. Pero, yun, yun yun. Or, Japet Aguilar, 2021 IQ, 2021 shooting, but with 2010 athleticism. With a little bit of dribbling. Yun, pwede rin yun siguro. Pero, Ray Parks talaga sagot ko. Kaso wala na siya sa PBA. Next question. Idol, asa na yung inaabangan kong project video mo? Sad emoji. Yung project video ko, parating na siya after ng final. So, i-release ko siya kinabukasan na may mag-champion. Meron akong konting babaguhin pa. So, tapos na sana siya, pero meron akong konting enhancements lang kasi may mga nag-iba sa mga pangyayari. I-spoil ko na dito dahil nasa dulo na rin naman ng video. Meron kasi akong part doon about B-League and PBA. Basically kasi, reject modernity, embrace tradition. Pero, yun kasi naglalaro na sa Japan sila Kiefer. Basically, ano eh, pinayagan na sa Japan eh. So, magdadagdag lang ako ng part doon about that, na pinayagan sila. I don't know if for long, pero pinayagan sila. So, ibibigay ko naman yung credit doon sa part na yun. So, yun yung update doon sa project video. Pero parating na siya, 98% finished na. And yun, yun lang yung questions so far. Okay, magtitingin pa ako ng mga ibang questions sa Instagram. Most underutilized PBA player, Scottie Thompson. Don't ask me why. Who is your PBA GOAT? Ramon Fernandez. Why? Kasi kung paano niya denominate yung panahon niya, kung ngayon siya maglalaro, idodominate pa rin niya yung laro ngayon. He's a 6'5 all-around big with mobility like a wing. So, Ramon Fernandez. Kahit hindi ko siya inabutan, I saw clips and games. Best point guard in the PBA. Paano ang point guard? Scoring point guard, Terrence Romeo, if point guard siya. Playmaking point guard, toss-up between Kiefer, wala na nga pala sa PBA. Toss-up between L.A. Tenorio and Jason Castro. And siguro, samahan na rin natin, young point guards. Young point guards, Robert Bolick, Scottie Thompson, yun, dalawang yun. Magkaiba sila ng laro, pero okay sila. Underrated ba talaga si R.R. Pogoy? Yes, underrated si R.R. Pogoy. Alam mo kung anong underrated sa kanya? Finishing niya. And yung touch. This is magiging unpopular opinion to sasabihin ko, pero R.R. Pogoy is a better slasher than a shooter. Panoorin niyo na panoorin niyo yung semifinals, makikita niyo talaga. R.R. Pogoy is super underrated in terms of slashing. Ito, tanong ni South Boys Podcast. Most underrated John Mayer song. Oh, nice to. Hindi to basketball, pero I really like this question. Most underrated John Mayer song, any song not titled Your Body is a Wonderland. Thoughts on the Kyrie Irving situation right now? Ang thoughts ko lang is, guys, get vaccinated. So, yun lang yung questions for this episode. So, ayun, guys, that's all for the episode 0 of Bakits Podcast. A quick tangent lang na explain ko yung pangalan na Bakits. Bakits and Bakit, kasi marami akong tanong sa mundo, especially basketball. So anyway, ayun, again, papaalala ko lang na pwede kayong pumasok sa show, guys. Pwede kayong mag-jump in dito, mag-hop in. Just message me on Twitter or Instagram, Facebook. Magpo-post din ako ng mga questions, mga makasalanan takes nyo. Hindi ko alam kung anong episode, pero yun. You can hit me up and i-schedule ko kayo dito. And hindi ko alam kung sino yung magiging mga susunod na guest, pero ayun, i-update ko na lang din kayo sa Twitter. So, ayun.